Hivi sasa ni saa tatu siku zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Rais Yoweri Museveni wa Uganda huenda akaanza tena kutia saini adhabu ya kifo baada ya kupumzika kwa muda mrefu ili kusaidia kuondoa wimbi la uhalifu. Amesema hayo kwenye mtandao wa Twitter katika maoni ambayo haraka sana yamepingwa vikali na wanaharakati wanaopinga adhabu ya kifo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, adhabu ya kifo bado inatumika nchini Uganda kwa uhalifu ikiwemo mauaji, uhaini na ubakaji, lakini hakuna mtu aliyenyongwa tangu mwaka 1999. Msemaji wa huduma za magereza amesema hivi sasa kuna wafungwa 278 ambao wamepewa adhabu ya kifo. Katika tweet yake jana Alhamisi, Museveni ambaye amekuwepo madarakani tangu mwaka 1986 amesema amekuwa akisita kutia saini adhabu ya kifo kwa sababu yeye ni Mkristo, lakini sasa ameongeza kuwa upole wake unasababisha watu kufikiria kuwa wanaweza kufanya makosa ya kutoadhibiwa inavyostahili. Mamlaka nchini Sudan imemkamata mwandishi wa habari wa Reuters na washirika la habari la Ufaransa ambao walikuwa wakiripoti maandamano katika mji mkuu Khartoum. Baraza la habari la nje ambalo linashughulikia vyombo vya habari vya kigeni limesema. Shirika la habari la Reuters lilikuwa na mawasiliano na mwana habari wake mapema Jumatano kabla ya kuenda kuripoti kuhusu maandamano hayo ambayo alipelekea katika mapambano kati ya polisi na waandamanaji. Sudan imeona wimbi la ghasia kutokana na kupanda kwa gharama za maisha. Afisa katika baraza la habari la nje aliwasiliana na Reuters lakini hakusema iwapo mashtaka yatafunguliwa dhidi ya waandishi hao wawili ambao ni raia wa Sudan. Afisa huyo awali alisema kuwa huenda wangeachiliwa mapema jana. Hakufahamu kilichojiri katika kukamatwa kwao na kuzuiliwa, na tunatafuta habari zaidi kuhusu swala hili, amesema msemaji wa Reuters. Wiki hii polisi walifanya msako katika makao makuu ya kampuni ya Simlek huko Belgiji inayotoa hati za kusafiria kwa baadhi ya nchi za Afrika ambako anatoka mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo Albert Karaziwan. Msemaji wa mwendesha mashtaka mkuu wa Belgiji alithibitisha tukio la msako wa mzunguko wa fedha haramu na rushwa, lakini hakutoa maelezo zaidi. Karaziwan hakutoa maelezo alipopigiwa simu. Mapema wiki hii maafisa wa usalama wa visiwa vya Komoro ambako kampuni ya Semlex imesambaza vitambulisho tangu mwaka 2007 walifuta hati za kusafiria 170 ambazo serikali ilisema zilitolewa kwa makosa kwa wageni ikiwemo raia wengi kutoka Iran. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Papa Francis ameshutumu waathirika walionyanyaswa na padri mmoja huko Chile kwa kumsema vibaya askofu ambaye wanadai alimlinda padri huyo. Akizungumza na waandishi wa habari Alhamisi kabla ya kuondoka Chile kwenda Peru, Papa Francis alisema mpaka aone uthibitisho kwamba askofu Juan Barros alishiriki kulinda makosa hayo ya kingono ya padri Fernando Caradima, shutuma hizo zitabaki kwa uzushi mtupu. Papa akijibu swali kwa waandishi wa habari kabla ya kuadhimisha misa katika mji wa Iquique, alisema siku watakaponipa ushahidi kuhusu askofu Barros ndio nitakapozungumza. Na miaka mitatu iliyopita hali ya joto imeongezeka kwa kiasi kikubwa kuwahi kutokea katika historia. Idara ya utabiri wa hali ya hewa ya Umoja wa Mataifa WMO ilitangaza Alhamisi kwamba mwaka 2016 ulikuwa wenye joto zaidi kuliko mwaka mwingine wowote kutokana na kuongezeka joto la El Nino, huku mwaka 2017 ulikuwa wa joto zaidi bila ya hali ya El Nino. Kuongezeka kwa hali ya joto kumesababisha wanasayansi na wataalamu kuonya kwamba dunia inakaribia kufikia kiwango cha juu kilichotajwa katika makubaliano ya Paris ya mabadiliko ya hali ya hewa ya mwaka 2015. Na mvutano wa kisiasa unaongezeka nchini Kamerun licha ya kwamba uchaguzi mkuu nchini humo umepangwa kufanyika mwezi Septemba. Mwisho wa habari za dunia, baada ya muda mfupi mwenzangu Idi Ligongo atakuletea kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia uwezekano wa kusimamishwa kwa shughuli za serikali kuu ya Marekani leo hii, na katika sehemu ya pili tutazungumzia usajili katika dirisha dogo la usajili kwa kipindi cha majira ya baridi kwa ligi kuu ya soka ya Uingereza EPL. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo, kama nilivyokuarifu hapo awali, tunaanzia hapa Marekani ambapo kuna uwezekano wa shughuli za serikali kuu zikasimamishwa itakapofika saa 6 usiku. Kuangalia hili hapa tupo na Mwamoyo Hamza. Moja kwa moja, Mwamoyo Hamza, hebu tufahamishe mpaka inakuhaji mpaka inafika serikali kuu inakumbwa na hali ya kusimamisha shughuli zake.
Naam, ili kwanza sio jambo la ajabu kwa serikali ya Marekani. Kuanzia mwaka 1976 mpaka leo hii, kama ikitokea mwaka huu, itakuwa ni mara ya 18 serikali ya Marekani kufunga shughuli zake kutokana na mgogoro wa katika bajeti. Sasa inatokeaje? Inatokea pale ambapo rais anawasilisha bajeti yake bungeni, inajadiliwa, anaungwa mkono na chama chake, kwa wakati huu ni wa Republican. Lakini wakati huo huo kuna upande wa upinzani, wakati huu ni wa Democrat, wanataka mambo fulani yatekelezwe katika ile bajeti, au ajenda yoyote walionayo katika siasa wanaipandikiza kwenye ile bajeti ili wapitishe bajeti, wanataka ajenda hii itekelezwe. Sasa unapotokea mgogoro hapo wa kutokuelewana, ndio upande mmoja unaweza kusema basi kama ni hivyo, sisi hatuidhinishi bajeti, kwa hiyo serikali inafunga shughuli zake. Kule kwetu Afrika Mashariki utaratibu huu pia upo, hautumiki sana, lakini kama ushawahi kusikia kwenye bunge la bajeti Tanzania, Kenya, Uganda, mbunge anatoa shilingi. Anapotoa shilingi, kwa sababu mbunge wa Budalangi anataka Budalangi kujengwe daraja. Lakini sasa serikali inasema hatuna hela ya kujenga daraja, kwa hiyo mbunge wa Budalangi anatoa shilingi kwenye bajeti ya serikali. Kwa hiyo bajeti haiwezi kupita. Watakwenda watazungumza mpaka watarudi, watamwambia bwana okay, basi tutakujengea daraja. Kwa hiyo anarudisha ile shilingi, bajeti inapita. Sasa na hapa utaratibu ni kama huko kwa namna hiyo.
Sasa toka Rais Donald Trump ameingia madarakani hapo Januari mwaka jana, kuna masuala mengi ambayo aliahidi wakati wa kampeni. Kwa mfano mojawapo iko ni kubadilisha ile bima ya afya maarufu kama Obamacare, alikadhalika swala zima la kodi ama ushuru ambalo wamefanikiwa kwa hivi sasa. Ni masuala gani hasa ambayo kwa kipindi hiki yanaleta mvutano baina ya upande wa upinzani ambao ni Democrat na upande wa chama tawala?
Swala kubwa ambalo limeleta upinzani kwa wakati huu ni swala la uhamiaji, na linahusu hasa kundi fulani la vijana wa Kimarekani. Kisheria sio vijana wa Kimarekani. Hawa ni vijana ambao waliletwa hapa nchini na wazazi wao kwa njia ambazo hazikuwa za kihalali. Lakini walikuwa watoto sana, labda wengine miaka 3, 2, 4, 5. Wameingia Marekani na wazazi wao, wamesoma hapa, wamekwenda mpaka chuo kikuu, wamemaliza, malezi yao, makuzi yao ni wa Marekani kabisa. Wala hawajui, hajawahi hata kufika siku moja huko walikotokea wazazi wao kwa mfano. Sasa wakati wa serikali ya Rais Barack Obama, alipitisha sheria ambayo ilikuwa ni ya muda kuwapa hawa vijana vibali vya kuweza kufanya kazi na kuishi Marekani, kwa matumaini kwamba baadaye bunge litapitisha sheria ya kuhalalisha kabisa na kuwapa njia ya kupata uraia kamili. Sasa wa Democrat wanataka hilo liwemo katika makubaliano ya safari hii. Upande wa Republican, Rais Trump, kama unakumbuka, alikuwa na ahadi ya kujenga ukuta kwenye mpaka wa Mexico na Marekani. Sasa wa Republican pamoja na Rais Trump, wao wanasema kama mnataka tupitishe hii DACA, wale vijana, ile sheria inaitwa DACA, kama mnataka tupitishe hii, basi na nyinyi mridhie bajeti ya kuweza kujenga ukuta. Wa Democrat wanakataa, wa Republican nao wanakataa kupitisha ile daka. Mgongano uko hapo kwa sasa hivi.
Zimesalia saa 10:49 mpaka kufikia hapo kujua kwamba kweli serikali kuu itasimamisha shughuli zake. Kwa uzoefu wako, hili tukio litatokea kwa hii leo? Maki mara nyingine huwa inatarajiwa kutokea, lakini dakika za mwisho kabisa watu wanakubaliana. Kwa mazingira ya haya yalivyo hivi sasa, litatokea?
Mazingira ya sasa hivi ya ukiangalia kinyume na miaka iliyopita inaonekana kama yatatokea. Lakini siku zote inatokea mara nyingine kwenye dakika za mwisho kabisa. Kwa sababu hawa watu nao wote hawapendi kulazimisha ikitu, kwa sababu hawawezi kujua wananchi wa Marekani watapokeaje. Wa Democrat wanataka serikali ikifungwa wa Republican ndio walaumiwe. Lakini wa Republican nao wanatazamia serikali ikifungwa wa Democrat walaumiwe. Na huu ni mwaka wa uchaguzi mdogo wa katikati ya awamu. Novemba kuna uchaguzi wa bunge. Kwa hiyo wote wanapima hilo. Wanaona hapa kuna hatari kubwa sana ya kwamba sisi tukaonekana ndio nani kivuruge. Kwa hiyo tukionekana sisi ndio kivuruge, maana yake ni kwamba utakapofika uchaguzi wa Novemba tunaweza tukajikuta tunapoteza viti vingi sana. Kwa hiyo kuna nafasi ingawaje ni ndogo, lakini ipo bado nafasi katika haya masaa 10 yaliyobaki. Si ajabu ikifika saa 12 jioni au saa 3 usiku kwa saa za hapa Washington, ukasikia bunge tayari wamepata makubaliano.
Sasa kabla hatujaangalia zile shughuli ambazo zitaathirika moja kwa moja endapo serikali itasimamisha shughuli zake, kwa mazingira jinsi yalivyo hivi sasa, ni nani ambaye yuko katika nafasi ya kulaumiwa hasa na wananchi wa Marekani kati ya Republican na wa Democrat?
Kwa sasa hivi ni wa Democrat, kwa sababu wa Democrat ndio wanaonekana hasa, manake wa Republican na raisi wanasema sisi tayari tumeshaweka bajeti, iko hapo mezani, ipitisheni tu bajeti serikali iendelee. Wa Democrat wanasema hapana, mpaka hili swala la daka likamilike. Sasa kimazingira ya ile uhusiano bora, nani ana makosa, nani hana makosa, wa Democrat wako katika hatari sana hapa.
Sasa tukija kuangalia serikali imefika saa 6 usiku, wamesema kwamba shughuli zote zinasimama. Ni shughuli gani hasa ambazo zitaathirika moja kwa moja na zile ambazo hazitaguswa na hili swala?
Kwanza tuanze kwa shughuli ambazo haziguswi. Kuna shughuli za usalama. Polisi, wanajeshi, watu wa usalama wa ndani, kwenye viwanja vya ndege, kwenye mipaka. Hizo shughuli zote zinaendelea kama kawaida kwa sababu ni shughuli muhimu. Na wewe hidi pia una shughuli muhimu. Kama mwandishi wa habari inabidi uje hewani kila siku. Kwa sababu Sauti ya Amerika inapata pesa zake kutoka serikali ya Marekani. Serikali ikifungwa, wafanyakazi wengine wote hapa Sauti ya Amerika wanakwenda nyumbani pamoja na wakubwa zetu sisi. Lakini wewe hidi unakuja kazini kwa sababu wewe ni lazima uwepo hapa kutoa habari. Kwa hiyo kuna wale wanaitwa watu muhimu. Muhimu, wengine pia wote ni muhimu, lakini hawa wanakuwa muhimu kwa wakati kama huu. Hawa wanakuja kazini. Lakini huduma nyingine nyingi sana zinasimama. Ukitaka kama una shughuli ya kwenda kwenye jengo lolote la serikali kutafuatia kibali fulani cha biashara, au ulikuwa unaangalia labda mshahara wako sijui haujafika mahali fulani, vitu kama hivyo vyote vinasimama kabisa. Na wafanyakazi wa serikali ambao wanaambiwa waondoke wa makazini, kwa sababu wanaondoka makazini, kinadharia ni kwamba wanapoondoka makazini ni kwamba hawalipwi. Kwa hiyo serikali inaokoa pesa ambazo hainazo hata hivyo. Haina zile pesa kwa sababu bajeti haijapitishwa. Sasa wafanyakazi kwa kutokuwepo makazini wanakuwa hawalipwi. Lakini katika miaka ya nyuma tumeona kwamba ingaje wafanyakazi wanaondoka makazini, lakini baadaye wanakuja kulipwa kinyume. Kwa hiyo serikali inakuwa imeokoa pesa kiasi fulani. Wafanyakazi wengi kwa makisio wanasema karibu ni labda asilimia 45 mpaka 50 ya wafanyakazi wa serikali watakuwa hapo makazini.
Na tukizungumzia swala ambalo pengine ni muhimu sana, katika historia inaonyesha kwamba Rais Jimmy Carter ndiye ambaye alikumbana na swala kama hili mara nyingi kuliko rais yoyote. Mara mwisho alikuwa Rais Barack Obama kukutana na swala hili. Je, kwa hali jinsi ilivyo, rais ambaye yupo hivi sasa wa Marekani Donald Trump ana misingi ambayo na ana vitu baadhi ya watu wanaona kwamba ni vigumu sana kwa Wamarekani wote kukubaliana navyo. Mmoja wapo ilikuwa kama hilo swala la kujenga ukuta. Je, hii ni ishara kwamba pengine rais Donald Trump ataingia katika historia ya yeye kukumbana na hili swala kwa mara nyingi sana?
Kuna uwezekano mzuri sana kwa sababu ya jinsi ambavyo anagongana sana na bunge. Anagongana na bunge, Rais Trump anagongana na bunge kwa pande zote, kwa Republican wenzake na kwa wa Democrat. Kwa hiyo kuna wasiwasi kwamba kila mwaka hali hii ikajirudia. Na sasa inategemea na athari zake zinakuwaje. Kama kwa mfano inatokea safari hii serikali inafungwa, alafu wa Democrat wanaingia kwenye wanakwenda kwenye uchaguzi, alafu wa Democrat wanashinda viti vingi zaidi, wa Democrat watajua sasa hapa tumempatia Rais Trump. Kwamba ameona serikali imefungwa, yeye amelaumiwa na wamepoteza viti. Lakini wa Democrat wakipoteza viti vingi, wa Republican watapata nguvu zaidi. Hapo uwezekano wa kufunga serikali katika hii miaka mingine inayokuja ya Rais Trump huenda ikapungua sana.
Na huwa kuna kipindi maalum cha serikali kufunga serikali kufunga shughuli zake, ama ni nini ambacho kinasababisha kwamba iwe siku mbili, siku tatu, siku nne?
Ni kiwango cha pesa ambazo itaokoa na muda, kwa sababu pale wanapofunga inabidi wanaendelea kukutana kuzungumza. Sasa lini watapata makubaliano ndio inayochangia. Kuna wakati serikali imefungwa siku moja tu. Kuna wakati imefungwa wakati wa Bill Clinton mwaka 95 ilifungwa siku 17. Wakati wa Obama 2013 ilifungwa siku 16. Na kabla ya hapo wakati wa Jimmy Carter iliwahi kufungwa kwa siku 18. Kwa hiyo Jimmy Carter pamoja na kwamba aligongwa mara nyingi, lakini yeye serikali yake ilifungwa siku nyingi zaidi kuliko rais mwingine yoyote.
Naam, shukrani sana Mwamoyo Hamza, tusubiri kuona nini ambacho kitatokea katika swala hili, kama endapo serikali kuu ya Marekani itasimamisha shughuli zake itakapofika majira ya saa 6 usiku kwa saa za hapa Marekani ya Mashariki. Shukrani, na tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tena tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangalia dirisha dogo la usajili katika ligi ya kabumbu barani Ulaya, hasa katika nchi ya Uingereza. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii leo tunazungumzia dirisha dogo la usajili katika majira haya ya baridi kwa ligi kuu ya soka ya Uingereza. Tunao na habari za michezo Anuari Mkama, alikadhalika Musa Mwakisu. Tukianza moja kwa moja na Musa, mpaka sasa tunafahamu gumzo kubwa lipo kwa Alexis Sanchez kuhamia timu ya Manchester United. Hapo awali ilielezwa kwamba pengine tutarajie kuwa na kuelekea timu ya Manchester City. Ni nini hasa ambacho kinaendelea? Naam, basi wakati tunaendelea kuwatafuta Musa Mwakisu na Anuari Mkama ili kutufahamisha kueleza kitu gani ambacho kinaendelea hivi leo, kwamba mjadala mkubwa katika medani ya soka katika nchi ya Uingereza ilikuwa ni uhamisho wa mchezaji wa timu ya Arsenal Alexis Sanchez, ambaye alielezwa kwamba angeweza kwenda timu ya Manchester City ya Uingereza, lakini kutokana na hali ambayo ilionekana baina ya timu hiyo ya Manchester City kutoonyesha nia ya kutaka kumchukua timu ya Manchester United. Hasimu ambaye ni anafundisha timu hiyo ni Jose Mourinho, ambaye kwa kweli kwa mara nyingi amekuwa akitupiana maneno hapa na pale na kocha wa timu ya Arsenal Arsene Wenger juu ya swala hilo. Sasa Anuari Mkama, tunajua upo tayari katika line ya simu hivi sasa, hebu tufahamishe nini hasa ambacho kinaendelea juu ya swala zima la uhamisho wa mchezaji Alexis Sanchez wa Arsenal.
Naam, kinachoendelea hivi sasa hidi ni makubaliano ya klabu hizi mbili, klabu ya Arsenal na klabu ya Manchester United, kuangalia namna gani wanaweza wakamwacha Arsenal wakamwachia Alex Sanchez kwa masharti gani? Masharti ya pesa ama masharti ya kubadilishiana wachezaji? Henrik Mkhitaryan ni mchezaji huyu kutoka Armenia, aende Arsenal na Arsenal muachie Sanchez aende Manchester United, kitu ambacho kinaonekana ndio kipo karibu zaidi, kwa sababu tayari Arsene Wenger, kocha wa Arsenal, amekiri kwamba kuna uwezekano mkubwa sana wakabadilishana wachezaji, Sanchez akaenda Manchester United. Na mapema tu hii leo Jose Mourinho akizungumzia mechi ya Burnley ambayo inakuja, amesema kabisa kwamba kuna kitu ambacho kinakaribia zaidi kufanyika, ni mabadilishano ya wachezaji kati ya Sanchez na Henrik Mkhitaryan. Kwa hiyo kinachoonekana hivi sasa ambacho tunakitegemea pengine ndani ya saa 24 zijazo ama 48 ni mabadilishano ya wachezaji, kuona Sanchez akienda Manchester United na Henrik Mkhitaryan akienda Arsenal.
Musa, najua umekuwa ukifuatilia hili swala la uhamisho ama kubadilishana kwa wachezaji baina ya Arsenal na timu ya Manchester United. Kile ambacho kinaelezwa kwamba pengine wingu limetanda, manake swala hili lilitarajiwa kumalizika siku ya jana Alhamisi na pengine leo, lakini leo wachezaji wote wawili walionekana kuhudhuria katika mazoezi ya timu zao. Sasa kwa hivi sasa ambacho kinaonekana, ni kwa nini hasa Manchester United wanamtaka Sanchez wakati ukiangalia safu yao ya ushambuliaji ipo imara?
Hili ligongo sababu kubwa ambayo naitazama ni kwamba kocha Jose Mourinho anaonekana kama vile imani na Henrik Mkhitaryan. Ukumbuke kwamba huyu ni mchezaji ambaye ana ubunifu wa hali ya juu, na moja kati ya vitu ambavyo wakati mwingine Mourinho huwa anawapa nafasi wakosoaji wake ni namna ambavyo amekuwa akigombana na wachezaji ambao wenye ubunifu wa hali ya juu. Unaweza kukumbuka chakata lake na Eden Hazard katika msimu wake wa mwisho ndani ya kikosi cha Stamford Bridge, lakini pia ugomvi wake na Cristiano Ronaldo, lakini pia hata defender wa Real Madrid Sergio Ramos. Kuna kipindi hadi alifikia hatua kumwambia Jose Mourinho kwamba bahati mbaya kwamba wewe huvaa bukta katika maisha yako ya kama kocha, lakini kama mchezaji, na hilo ni tatizo. Lakini kikubwa zaidi ninachokiona ni biashara tu ya Jose Mourinho baina yake na Alexis Sanchez, kwa maana amevutiwa naye kuliko ambavyo Henrik Mkhitaryan. Lakini hata wakala wake wa Henrik Mkhitaryan Mino Raiola alizungumza swala hilo kwamba watu hawa hawana matatizo binafsi, ni swala tu la kimpira. Kwa mimi natazama kwamba Mourinho havutiwi na Henrik Mkhitaryan, japokuwa ndio yeye aliyemsajili kwa kiasi cha pauni milioni 26 akitokea katika klabu ya Borussia Dortmund, na hili ni jambo ambalo linahuzunisha mno, kwa sababu hata leo hii taarifa ambazo zinasema ni kwamba Henrik Mkhitaryan alikuwa akiwaaga wa Manchester United na kuonekana akitokwa na machozi, kwa sababu ni mmoja kati ya wachezaji ambaye amekuwa akipendwa mno ndani ya kikosi cha Manchester United.
Na Anuari, pengine wewe umefuatilia sana hii timu ya Arsenal kwa kipindi kirefu sana, kwamba huu usajili ni usajili ambao unaipa manufaa Arsenal ama ni usajili ambao unaipa manufaa timu ya Manchester United?
Huu ni usajili, ukiangalia Arsenal wanampoteza mchezaji mzuri sana Alexis Sanchez, naweza nikasema Manchester wanaweza wakawa wamepata dhahabu zaidi, kwa sababu Alexis ni mchezaji ambaye kwanza ni kiongozi kwenye timu, na tumeona mara kadhaa akiwa kiongozi kinara wa Arsenal, licha kwamba kuna captain, lakini amekuwa ni kiongozi si tu katika upande wa kushambulia, lakini pia katika kuibeba timu katika mazingira magumu. Lakini anakuja Henrik Mkhitaryan ama Miki, napenda kumuita hivyo. Miki tumemuona ni mchezaji ambaye ni fundi, ambaye anaweza kacheza nyuma ya mshambuliaji nambari 9. Na kwa upande wa Arsenal, nadhani Arsene Wenger amekuwa na bahati sana na wachezaji wa namna hii. Tumeona naweza nikafanya kama na Dennis Bergkamp, aina wachezaji wake ni fundi, ni anaweza akachezea mpira akatoa pasi za mwisho, kitu ambacho nakiona akimtumia vizuri kwa Lacazette na atafanya vizuri. Nimeona wachambuzi wengi na wachezaji wengine wa Arsenal, Paul Mason akizungumzia, anasema kwamba ni usajili mzuri sana. Lakini amezungumza Musa hapo kwamba ni kwa nini Mourinho Miki ameshindwa kucheza kwa upande wa Manchester United. Mimi nakubaliana na Musa, lakini kitu ambacho pia nakiona kingine, Mourinho amekuwa si muumini wa wachezaji viungo mafundi hawa. Ukikumbuka kwamba hata Ozil alipata shida wakati wa Mourinho Real Madrid, lakini pia Juan Mata ambaye leo yuko Manchester United pia alipata shida na Mourinho alivyokuwa Chelsea. Kwa hiyo ukiangalia kuna aina ya wachezaji Mourinho ambao anawapenda, lakini si wale ambao wamekuwa ni viungo fundi ama wachezaji ambao wanacheza nambari 10 nyuma ya mshambuliaji ambao ni aina ya Henrik Mkhitaryan, aina ya Ozil, aina ya Juan Mata. Japo Juan Mata yupo Manchester, lakini tumeona bado anapambana kupata namba, amekuwa akizungushwa ama anafanywa rotation na wachezaji kama tumemwona Marshall lakini pia Rashford. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba anaondoka, nakubaliana kabisa na wakala kwamba anaondoka kutokana na mfumo wa timu na mfumo ambao Mourinho ameshindwa kumtumia. Naamini Sanchez atafanya vizuri Manchester kuliko alivyokuwa Mkhitaryan.
Fernando Llorente wa Tottenham, halikadhalika Andy Carroll wa West Ham United na Peter Crouch wameelezwa kwamba vile vile wanamaniwa na Chelsea. Musa, hatueleze ni kweli wachezaji hao wanahitajika Chelsea kwa Chelsea jinsi ilivyo?
Kwa taarifa ambazo zimetoka ni kwamba Chelsea wamekanusha juu ya mchezaji Peter Crouch kwamba wanamhitaji mchezaji huyo, lakini ninachokitazama Idi Ligongo ni kwamba haya ndo matatizo sasa ambayo wakati mwingine walimu wanakutana nayo. Kumbuke Antonio Conte aliweza kumuondosha Diego Costa, mmoja kati ya watu ambaye walimsaidia za kutosha sana kuweza kumpa ubingwa katika msimu wake wa kwanza nane kikosi cha Chelsea, lakini katika hali tu ya kuishi naye kinafiki akaonekana kama vile alikuwa akimbembeleza tu mwanzoni, lakini mara baada ya msimu kumalizika unaweza kuona alimuondosha ndani ya kikosi kwa kutumia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia simu ya mkononi. Ni vitu ambavyo wakati mwingine hawa walimu wanakuwa na viburi ambavyo wakati mwingine vinapelekea kushindwa sasa kulipa kile ambacho Conte amechokifanya kwa Diego Costa. Kwa namna ambavyo Chelsea wanapocheza, ukimtazama Alvaro Morata, si kwamba anacheza vibaya, lakini anashindwa kuipa Chelsea kile ambacho alichokizoea kwa misimu ya karibuni. Ukumbuke walikuwa na mtu kama Didier Drogba, baadaye tena wakampata mtu kama Diego Costa, lakini kwa sasa Alvaro Morata anaonekana anashindwa kuingia ndani ya kikosi kwa haraka. Na kwa namna ambavyo wanavyocheza Chelsea, ni kweli wanahitaji kupata mtu wa ziada, lakini kitu kingine ambacho nakiona ni pia kwa Antonio Conte kuweza kumwamini Michy Batshuayi, mmoja kati ya wachezaji ambao kwangu mimi nawaona wana mwendelezo mzuri. Lakini bahati mbaya Conte naye kama tu alivyokuwa Mourinho, wakati mwingine naye anaonekana kama vile si mwepesi wa kutoa nafasi kwa wachezaji vijana.
Anuari, ukiangalia kwa mfano sura za timu zinaanza kubadilika. Theo Walcott ameshaelekea Everton na inawezekana kwamba ikaonekana ni jambo ambalo pengine ni la busara, kwa sababu mchezaji huyu amekuwa si sana akishirikishwa katika kikosi cha kwanza, lakini amekulia Arsenal. Halikadhalika Coutinho ameshaondoka Liverpool kwenda timu ya Barcelona. Hii sasa inaashiria nini katika ligi hii ya Uingereza? Ni kwamba wachezaji mafundi tena hawahitajiki ndani ya mazingira ya Uingereza, na pengine timu za Uingereza hazina uhakika na kile ambacho wanakihitaji kwa wachezaji wao?
Naam, inaashiria kwamba kwa sababu kwanza ukiangalia naweza nikasema ligi ya Uingereza imepoteza nyota, haijapata nyota. Yaani imempoteza Coutinho ambaye ndo alikuwa analeta ladha ya ligi kuu ya Uingereza pale ameenda Barcelona. Na hii ni kawaida kwa sababu La Liga ndio ligi kubwa Ulaya na pengine tunaweza kusema hata dunia, na ina fedha nyingi zaidi. Kwa hiyo siku zote tunazoea kwenda mastaa wengi ama nyota wengi wakielekea La Liga kule kuja katika ligi kuu ya Uingereza. Lakini kitu ambacho umekizungumzia cha Theo Walcott ameshindwa kuendana katika mfumo wa Arsenal, naweza nikasema hivyo pia. Lakini pia Arsene Wenger pengine inawezekana ameshindwa kumtumia vizuri Walcott, na hasa katika mfumo huu mpya ambao anautumia wa 3-5-2, Walcott ameshindwa kukua, anaweza akacheza katika ubavu wa kulia, kitu ambacho kimekuwa kigumu, na Wenger amempoteza Oxlade. Kwa hiyo Walcott ameenda Everton, na tunafahamu amekwenda kule pia Rooney akifanya kazi nzuri sana kumvuta Walcott akicheza pale, japo Southampton ni klabu yake aliyokulia, ilijaribu lakini tumeona akielekea kule. Ligi kwa Uingereza nyota tunawapoteza. Pengine nafikiria katika majira ya joto yanayokuja tunaweza tukashuhudia nyota wengine wakija ligi kuu ya Uingereza. Pengine sasa hivi tunaweza tukaona katika kipindi kifupi cha usajili Pierre-Emerick Aubameyang ndio nyota ambaye anaweza kaingia katika ligi kuu ya Uingereza, kwa sababu Arsenal bado anaendelea kumfuatilia mchezaji huyo, na alikuwa aende kucheza na Hertha Berlin, lakini inavyoonekana kama amewekwa kando kucheza mchezo huo na akisubiri uhamisho huu wa Alexis Sanchez. Kwa hiyo kama kuna nyota ambaye anaweza akaja mkubwa ni Pierre-Emerick Aubameyang. Lakini kwa umeuzungumza swala la Chelsea naona kama wanatapatapa katika usajili, kwa sababu Chelsea siku zote ina utamaduni wa kuwasajili washambuliaji ambao si mafinisha ama si wamaliziaji, wale ambao wanaweza wakatembea na mpira wakapiga mashuti kama kina Didier Drogba. Kwa hiyo nafikiri wanavyoenda tena kwa Andy Carroll Orient na wachezaji ambao ni wamaliziaji tu, ni wapiga vichwa, pengine wangeweza kuadhibitisha angemchukua Pierre Emerick Aubameyang kuliko kutazama washambuliaji ambao wanawataka, kwa sababu ukiangalia kidogo anataka kufana Alvaro Morata. Kwa hiyo nadhani Antonio Conte bado si mzuri sana, ama timu yake ya scout sio nzuri sana.
Asante sana Anuari, asante sana kwa hilo, na hali kadhalika Musa Mwakisu, shukrani kwa kuwa nasi kuangalia swala hili la usajili wa timu mbalimbali za soka katika ligi ya Uingereza. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi. Tukutane tena wiki ijayo katika Kwa Undani.